Розділ 17. Голден. Камбуз Тачі містив повноцінну кухню, стіл на 12 персон і повнорозмірну кавоварку, здатну приготувати 40 горнят напою менш ніж за 5 хвилин, безвідносно чи була на борту невагомість чи п'ятикратне прискорення. Голден возніс молитву подяки роздутим військовим бюджетам і натиснув кнопку «Варити». Він не стримався і пошкрябав нержавіючий бік кришки, викликаючи приємний протяжний звук. Аромат кави почав наповнювати простір, змагаючись із запахом свіжої випічки чи що там ще Алекс поставив у духовку. Амос тупцяв навколо столу в новенькому гіпсі, розставляючи металеві прибори та столове срібло. Наомі мішала в мисці щось із часниковим ароматом доброго хумусу. Споглядаючи побутові турботи команди, Джим почувався у мирі та безпеці настільки повно, що аж голова закрутилася. Вони рухалися вже декілька тижнів, їх весь час переслідував то один таємничий корабель, то інший. Вперше відтоді, як було знищено Кентербері, ніхто не знав, де вони є. Ніхто нічого від них не вимагав. Наразі сонячна система вважала їх одним із сотень втрат на Донаджері. Магічний трюк, з яким зникала шедова голова, нагадувало йому, що принаймні одного з команди вони втратили. Та відчуття, що він знову стає господарем власної долі, не затьмарилося від втрати. Дзенькнув таймер, і Алекс дістав деко тонкого плаского хліба. Він різав його з кипками, на які Наомі мастила те, що і справді виглядало як хумус. Амос розклав їжу по тарілках. Голден налив свіжої кави з горнятка з іменем судна і роздав кожному. Настала дивна хвилина, коли всі мовчки стояли біля столу, намагаючись не зруйнувати ідеальність моменту. Амос вирішив проблему простою фразою. «Я голодний, як довбаний ведмідь», – мовив він і гупнув на стілець. «Хтось, передайте мені перець, будь ласочка». Декілька хвилин ніхто не говорив, всі мовчки їли. Голден відкусив маленький шматок хліба з хумусом. Після тижнів несмачних протеїнових батончиків сильний смак вражав. Наступної миті шматок було запхнуто до рота так швидко, що гланди аж заходилися в приємній агонії. Джим винувато оглянув стіл, але всі жерли так само швидко, отже він облишив умовності та сконцентрувався на страві. З'ївши все до крихти, відкинувся на спинку стільця, видихуючись і сподіваючись протягнути приємний момент якнайдовше. Алекс сьорбав каву із закритими очима. Амос вигрібав з миски ложкою останні краплі хумусу. Наомі кинула сонний погляд на Джима крізь напівприкриті очі, і це раптом було пекельно сексуально. Голден задавив це почуття і підняв горня. «За морпіхів, Келлі! Герої до кінця! Спочивайте з миром!» «За морпіхів!» – відгукнулися усі, брязнули чашками і випили. Алекс підняв своє і проголосив. «За Шеда!» «Ага, за Шеда! І бодай ті тупоголові, що вбили його, смажаться в пеклі!» – промовив Амос і додав тихіше. «Якраз поряд із довбнями, що спалили Кент!» Настрій за столом змінився. Голден відчув, як мирний дух зник так само тихо, як і прийшов. «Тож, – мовив він, – розкажіть мені про наше нове судно, Алексе?» «Він красавчик, Кепе. Я гнав при 12-кратному прискоренні майже півгодини, коли ми забиралися з Донні, а він лише мурчав, мов кошеня, увесь цей час. Ну і крісло пілота зручне, так?» Голден кивнув. «Амосе, може вже час заглянути в машину?» «Ага, чисто як в трамваї. Схоже, що маслопуп типу мене тут не заробить копійку», – відповів механік. «Не заробить, це добре», – відповів Голден. «Наомі, що скажеш?» Та посміхнулася. «Мені подобається. Тут найкращий душ для кораблів такого розміру з тих, що я бачила. До того ж, тут, направду, дивовижний медичний відсік з комп'ютеризованою експертною системою, яка знає, як лагодити зламаних морпіхів. Варто було б знайти його перед тим, як допомагати Амосу самотужки». Амос постукав по гіпсу пальцем. «Люди, ви зробили гарну роботу. Босе». Голден оглянув вимиту команду і запустив п'ятерню у свій чуб, вперше за багато тижнів витягнувши її чистою. «Отож бо, душ і відсутність потреби виправляти зламані ноги звучить приємно. Ще щось?» Наомі підняла подборіддя, замислившись. Її очі ворушились, мовби вона переходила від пункту до пункту в уявному списку. «У нас повний бак води, інжектори мають досить паливних пелет, аби живити реактор протягом років 30. Камбуз має усе необхідне. Ти мусиш мене зв'язати, коли повертатимеш корабель флотським. Він мені подобається». «Він і справді чудовий», – посміхнувся Голден. «Мала часу оглянути озброєння». «Два торпедні апарати та два десятки торпед великої дальності з високотемпературною плазмою», – доповіла Старпом. «Ну, так у маніфесті позначено. Вони підвішені ззовні, тож я фізично не можу підтвердити їхню наявність без того, щоб повзати по обшивці». «Панель озброєнь каже те саме, капітане», – підтвердив пілот. «І повний запас куль для гармат точкового захисту. За виключенням... ну, ви зрозуміли. За виключенням черги, яку ти всадив у вбивцю Гомеза. І, капітане, коли ми розміщували келі у трюмі, я знайшла великий штабель ящиків з позначками. У маніфесті вони прописані як мобільний штурмовий набір. Судячи з усього, флотською мовою це означає «великий ящик зброї», – додала Наомі. «Ага, це повний набір для 8 морпіхів», – підтвердив Алекс. «Отже», – підсумував Голден, – «з якісним флотським Епштейном у нас з'явилися ноги. Якщо ви, друзі, маєте рацію щодо нашого арсеналу, то тепер маємо і зуби. І що ж нам зі всім цим робити?» «Я схиляюся до того, аби пристати на пропозицію полковника Джонсона щодо прихистку. Які будуть пропозиції?» «Я за, капітане», – озвався Амос. «Завжди вважав, що белтери самі собі злі буратіни. Їй, бо я б залюбки погрався в революцію». «Землянської заспівав Амосе», – узяла на кпини Наомі. «Що це до біса означає?» «А нічого, просто тролю тебе. Я знаю, що ти на нашому боці, бо мрієш поцупити наших жінок». Раптом у відповідь Амос теж вирішив пошуткувати. «А у ваших дівчат і так ноги від вух». «Так, досить», – призупинив жарти Голден. «Тож двоє голосують за Фреда. Хтось ще?» Наомі підняла руку. «Я за Фреда». «Алексе, ти що думаєш?» – запитав капітан. «Мені в цілому нема куди поткнутися, тож я з вами без варіантів», – відповів пілот. «Але, сподіваюся, це не перетвориться на ще один раунд. Іди туди і принеси те». «Не перетвориться», – відповів Голден. «Тепер в мене є корабель і зброя до нього, тож якщо наступного разу хтось мені щось наказуватиме, я її застосую». Після вечері Голден здійснив довгу і неспішну прогулянку новим судном. Він відчиняв кожні двері, зазирав у кожну шафу, вмикав кожну панель і переглядав усі дані. У машинному відділенні зупинився і, прикривши очі, прислухався до ледь-ледь чутної, майже невловимої вібрації, що її продукував термоядерний реактор. Коли з машиною щось станеться, він волів би відчути це кістковим мозком ще до того, як заверещать попереджувальні сигнали. У пристойно обладнаній майстерні перемацав усі інструменти, а потім, піднявшись у кубрик, пройшов крізь каюти екіпажу у пошуках підходящої. Тоді скуйовдив ліжко, показуючи, що каюта зайнята. Знайшов купу одягу потрібного розміру і переніс у свій рундук. Потім знову заліз в душ, дозволяючи теплій воді масажувати тритижневі вузли на спині. Вертаючись у кубрик, провів пальцями по стіні, відчуваючи спротив вогнестійкої піни і протиосколкового полотна поверх броньованих переборок. Повернувшись до каюти, Джим побачив, що Алекс і Амос вже заселилися теж. «Наомі, яку каюту обрала?» – уточнив капітан у хлопців. Амос знизав плечима. «Вона все ще возиться з чимось у ходовій». Голден вирішив поки що не спати і піднявся трап-ліфтом. «О, у нас є трап-ліфт. Нагору, в ходову рубку». Наомі сиділа на палубі біля відкритої панелі в переборці, розклавши навколо себе у певному порядку сотню деталей та дротів, і вдивлялася у щось всередині панелі. «А о, Наомі, тобі справді варто поспати. Над чим працюєш?» «Транспондер», – махнула вона рукою на розібрану переборку. Голден підійшов ближче і сів на палубу поряд. «Кажи, чим допомогти?» Старпом у відповідь протягнув йому свій ручний термінал, де була відкрита інструкція від Фреда, як змінити транспондерний сигнал. «Він готовий до зміни. Консоль приєднана до дата-порту транспондера так, як він описав. Софт налаштовано для обходу, як в інструкції. Новий код транспондера і дані корабельного реєстру готові для введення. я змінюю ім'я. Це Фред таке обрав? Ні, я щойно. А, ну, тоді все добре. Але... Її голос затих, і вона знову махнула у бік блоку. Так у чому справа? Запитав Голден. Джиме, ця штука виготовлена не для того, аби з нею гралися. У цивільному флоті вона розплавить себе до грудки кремнію, якщо розуміє, що в ній порпаються. Хто знає, на що здатна військова версія захисту від дурня? Відімкне магнітні поля реактора і перетворить нас на наднову. Жінка повернулася і поглянула на нього. Я все приготувала і готова до операції, але тепер я не впевнена, чи повинні ми натиснути кнопку. Ми не знаємо наслідків. Голден піднявся з полу і підійшов до консолі комп'ютера. Програма, яку Наомі назвала «Транс-01», чекала на запуск. Він коливався хвилину, а потім натис кнопку. Корабель відмовився випаровуватися. Ну, значить, Фреду ми потрібні живими. Наомі осіла на палубу з гучним та довгим видихом. Тепер ти розумієш, чому я ніколи не піду у командування? Не любиш робити важливий вибір по недостатніх даних? Більше з тим, я не самозгубно безвідповідальна, сказала Наомі і почала збирати назад блок транспондера. Голден натиснув кнопку системи гучного зв'язку на стіні. Отже, командо, ласкаво просимо на борт газового танкера «Росінант». Що взагалі це ім'я означає? Запитала Старпом, коли той відпустив кнопку гучномовлення. Воно означає, що ми йдемо на пошуки вітряків, відповів Голден через плече, прямуючи до ліфту. Виробничо-інженерний концерт «Тихо» був однією з перших великих корпорацій, які перемістилися до поясу. На зорі експансії інженери «Тихо» і флотилія «Суден» захопили невелику комету і припаркували її на стабільній орбіті як пункт до заправки водою. Це сталося десятки років перед тим, як кораблі типу «Кентербері» почали доставляти лід з майже невичерпних кілець Сатурна. Це був найбільш комплексний і складний подвиг у царині інженерних проєктів великих масштабів, яке здійснило людство, аж поки воно не зробило наступний крок. На біс тихо вбудував масивні двигуни в скелі Церери та Ероса, навчаючи наступний десяток років ці астероїди обертатися. Вони мали стати ланками мережі високоатмосферних міст над Венерою, але згодом проєкт заплутався в лабіринті правничих вузлів, судові процеси, по яким тягнуться вже 8 десятків років. Також мали місце обговорення космічних ліфтів на Марсі і Землі, проте ні до чого певного не дійшли. Якщо у вас є інженерна задача, яку неможливо виконати, проте ви можете її собі дозволити, ви найміть тихо. Станція «Тихо», штаб-квартира компанії в поясі, була реалізована як масивне кільце, побудоване навколо сфери півкілометра у попереку. Всередині розташовувалися 65 мільйонів кубометрів виробничих і комірних приміщень. Два кільця, що оберталися назустріч одне одному, перетинаючи сферу, містили досить простору для комфортного проживання 15 тисяч робітників і їхніх родин. На вершині виробничої сфери було розміщено 6 величезних будівельних маніпуляторів, які виглядали так, наче могли розірвати навпіл великий важкий фрейтер. Нижня частина мала виріст у форми бульби півсотні метрів завширшки, де містився термоядерний реактор і система двигунів класу лінкора, що робило станцію найбільшою мобільною платформою у сонячній системі. Кожне приміщення в масивних кільцях мало систему рухомих кріплень, що орієнтували його згідно з вектором тяги, створюючи тяжіння прискорення, адже в перельотах між місцями роботи кільця не оберталися. Голден хоч і знав усе це, проте від першого погляду на станцію йому перехопило подих. І справа була не тільки у розмірах. Вражала сама думка про те, що 4 покоління найрозумніших людей сонячної системи жили і працювали тут, допомагаючи витягувати людство на зовнішні планети, часто густо лише над вольовими зусиллями. «Воно виглядає, як великий жук», – сказав Амос. Джим хотів було заперечити, але уява склала величезного павука. Кулясте тіло і ноги, що розчепірились від голови. «Забудьте ви про станцію», – відповів Алекс. «Ви погляньте на того монстра». Погляд з кораблем, що його будували, станція виглядала карликом. Ладар повідомив капітану, що конструкція була завдовжки 2 кілометри і 0,5 кілометра завширшки. Круглий і тупий, корабель був схожий на сталевий недопалок. Крізь рештування можна було розгледіти внутрішні приміщення і машини на різних етапах будівництва. Проте двигуни виглядали готовими, а прова була вкрита обшивкою. На ній великими літерами білого кольору було написано «Нову». «То на цій штуці мормони чкорнуть до Тау Китаю, геш?» – запитав Амус. Фраза стала закінченням довгого здивованого посвисту. Зухвалі злидні. Жодної гарантії, що там буде планета, варта їхньої столітньої подорожі. Вони виглядають досить впевненими, та й хіба можуть злидні заробити на корабель типу цього? Особисто я бажаю їм успіхів. Вони ж отримають зірки, докинула Наомі. Як ти можеш їм не заздрити? Їхні прапраправнуки, може, й отримають зірку, якщо вони всі не виздихають від голоду на орбіті непридатної до використання скелі, не здавався Амус. Давайте не перебільшувати. Тоді показав у бік комунікаційної рішитки вражаючих розмірів, пристикованої до нову. Закладаюся, ось цим вони відправили нам вузькосраке повідомлення. Алекс кивнув. Якщо ти бажаєш надіслати повідомлення за пару світлових років, тобі потрібна серйозна когерентність променя. Вони, напевно, ще й потужність прикрутили, аби не пропалити дірку в нас. Голден підвівся з крісла другого пілота і проштовхнувся крізь Амоса. Алексе, глянь, чи не дають нам посадку? Посадка пройшла на диво легко. Станційний диспетчер направив їх до стикувального вузла у бабіч сфери і був на лінії весь час, поки Алекс оженив стиковочний вузол зі шлюзом. Диспетчер ні разу не згадав про те, що в них забагато озброєнь, як для транспорту, і замало ємностей для зріджених газів. Закінчивши стикування, він побажав гарного дня. Голден одягнув скафандр і прогулявся у вантажний трюм. Потім, тримаючи в руках чималий дафл, зустрівся з рештою команди прямо перед люком зовнішнього шлюзу. «Одягніть скафандри. Відтепер це стандартна процедура для команди на випадок, якщо ми прибуваємо у нове місце. І візьміть ось це», – мовив він, дістаючи пістолі й обойми з торби. «Покладіть у кишеню чи в сумку, якщо так більше подобається, але свій я носитиму відкрито». Наомі здивовано поглянула на нього. «Виглядає дещо конфронтаційно, чи не так?» «Я втомився отримувати копняки», – відповів капітан. «Росії – це непоганий крок до незалежності, і хочу взяти з собою його шматочок. Невеликий, назвіть це оберегом». «Афігенчик», – лише й зреагував Амос, чіпляючи пістоль до стегна. Алекс засунув ствол в кишеню льотного костюму. Наомі відвернула носа, відмахнувшись від останнього пістоля. Голден поклав його назад у дафл, очолив команду до люка і провів шлюзування. Старший темношкірий чоловік міцної статури чекав на них з іншого боку. Коли втікачі наблизилися, він посміхнувся. «Ласкаво просимо на станцію тихо», – припросив різник станції Андерсон. «Звіть мене Фредом.